Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Saya Sridin, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, kini tibalah saatnya kita pantau laporan khusus dari Indonesia yang disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H di Jakarta.
Halo saudara, Anda mendengarkan Saga KBR untuk pendengar SBS Australia. Saya Naomi Liandra. Hari Kusta Sedunia diperingati Saban Januari. Itu artinya penyakit yang sudah ada sejak berabad-abad lampau ini masih menjadi ancaman, walau kasusnya terus berkurang. Di Makassar, Sulawesi Selatan, tercatat ada temuan 107 kasus kusta pada 2020 lalu. 3 di antaranya dalam kondisi cacat. Meski jumlah penyintas semakin bertambah, mereka tetap dibayangi oleh stigma, diskriminasi, dan kemiskinan. Jurnalis KBR Nurdin Amir berbincang dengan 2 penyintas kusta di Kota Daeng tentang pergumulan mereka untuk pulih dan hidup mandiri.
Suara peluit Mustari memekik setiap ada kendaraan masuk untuk parkir. Sudah sekitar 15 tahun, ia menjadi juru parkir di kawasan Jalan Veteran Utara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak banyak pekerjaan yang bisa dilakoni orang yang pernah menderita kusta seperti dirinya. Selain jadi juru parkir, Mustari juga mengayuh becak. Pendapatannya per hari sekitar Rp150.000 untuk memenuhi kebutuhan istri dan 4 anak.
Kalau parkir kan, maksudnya kita tidak terlalu dibebani. Kalau punya kantor kan kita memerlukan ijazah, sedangkan kita tidak memenuhi standar ijazah. Tapi yang tidak cacat bisa diterima masuk kerja. Tapi kalau yang sudah cacat tingkat 3 ini susah.
Pria 54 tahun ini terjangkit penyakit kusta saat duduk di bangku SMP di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kurangnya pemahaman membuat Mustari terlambat ditangani.
Saya itu sekolah sudah terkena ada belang-belang, black-black di tubuh saya. Karena saya belum kenal kusta, makanya saya biarkan itu penyakit itu berkembang di tubuh saya. Inkubasinya mungkin itu 2-3 tahun baru terasa. Waktu saya di SMA, baru saya terasa ada nyeri. Saya periksakan ke dokter, ternyata saya diponis kusta.
Di era 80-an, kusta atau lepra masih dianggap kutukan dan sulit disembuhkan. Pengucilan dan stigma meruntuhkan kepercayaan diri Mustari. Apalagi dalam sejarah keluarganya, tidak ada satupun yang pernah menderita kusta.
Waktu itu saya terganggu saya punya pemikiran. Akhirnya ditinggalkan sekolahku itu dan pergi merantau ke Pelopo. Ditinggal sama orang kan, saya pikir untuk menjaga keluarga itu. Maka saya
di Palopo, Sulawesi Selatan, Mustari diterima warga sekitar. Ia pun menjalani pengobatan. Sayangnya kurang disiplin.
Karena tidak teratur. Walaupun obat saya itu terputus-putus, kadang saya minum, kadang tidak. Kadang kalau saya ingat, saya minum. Padahal dalam intinya penyakit kusta tidak boleh putus-putus. Satu tahun.
Dukungan penuh orang terdekat mendorong Mustari terus berjuang melawan kusta sampai sembuh. Ia kemudian pindah ke kompleks kusta Jongaya, Makassar.
Terus saya diberi dorongan juga sama istri, bahwa penyakit kusta itu tidak apa-apa bagi dia. Tapi dia orang sehat. Saya kembali lagi ke Makassar. Pas tahun 2000 saya masuk di sini. Bersama dengan anak dan istri.
Kompleks Jongaya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada 1936. Kompleks ini dibangun di atas tanah wakaf pemberian bangsawan Kerajaan Goa. Kala itu memang ditujukan untuk penderita kusta yang dikucilkan masyarakat. Kini, Kompleks Jongaya dihuni 400 jiwa dari 70 keluarga, termasuk Mustari dan penyintas kusta bernama Agus Wala. Ia divonis menderita kusta saat remaja. Sejak itu, stigma dan diskriminasi selalu menghampiri.
Jadi untuk tipe saya ini, hampir orang kampung tidak tahu bilang ini kusta, selalu dibilang ini karena angin atau guna-guna. Kan dalam keluarga pun tidak ada yang terima.
Keluarga merahasiakan kondisi Agus lantaran status orang tuanya sebagai kepala dusun. Pada 1988, Agus nekat berobat ke Rumah Sakit Kusta Daya, Makassar. Namun, karena kondisi yang sudah parah, kaki Agus harus diamputasi.
Bahkan saya di rumah sakit itu keluar masuk dari 88 sampai 9. Nanti setelah diamputasi Pak, baru saya tidak masuk rumah sakit.
Sehari-hari Agus bekerja sebagai buruh bangunan. Pada 2007 silam, pria 48 tahun ini bersama Mustari dan penyintas lain di Jongaya mendirikan Perhimpunan Mandiri Kusta Permata Makassar. Lewat organisasi itu, para penyintas ingin mengedukasi masyarakat bahwa kusta bisa disembuhkan, kata Mustari.
Tahun 2000 itu stigma masih banyak. Orang memberi uang itu dilempar-lempar, takut dengan orang kusta. Dengan lahirnya permata, kita menerobos ke pemerintah, ke masyarakat untuk mempromosikan bahwa kusta bisa sembuh tanpa mengalami cacat.
Permata juga ingin menyetop stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta maupun penyintas. Agus, selaku ketua Permata, menyebut masih banyak penyintas kusta yang terpaksa mengemis untuk menyambung hidup.
Sebenarnya tidak ada yang mau mengemis, Pak. Cuma karena dia juga punya anak dan istri untuk dihidupi, terpaksa dia lakukan itu. Di sini kan kita kadang terkendali dengan pendidikan.
Tak jarang, Agus ikut mencarikan rekan-rekannya pekerjaan. Ia menegaskan bahwa penyintas kusta mampu berdaya dan mandiri seperti warga lain.
Artinya layaknya kita bisa betul-betul inklusif. Jangan cuma dikatakan sesungguhnya orang yang pernah mengalami kusta juga itu bisa melakukan apa yang bisa.
Demikian Saga jurnalis KBR Nurdin Amir. Saya Astri Yuwanasari.
Laporan tadi menutup kebersamaan kita kali ini. Saya Naomi Liandra. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Demikian tadi laporan khusus dari Indonesia tentang penyakit kusta yang disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.